Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Ultimul vis al Bizanțului. După ce sultanul Murad al II-lea a fost nevoit să ridice asediul Constantinopolului, iar tânărul Mustafa fusese înlăturat din planurile secrete ale împăratului Manuel, Imperiul Bizantin părea să respire din nou. Dar eforturile disperate de supraviețuire și realitatea economică tot mai apăsătoare își cereau tributul. Următoarele evenimente aveau să pună în lumină și mai clar fragilitatea Bizanțului și curajul obosit al conducătorilor săi. Dezamăgit și descurajat, sultanul Murad a dat ordinul de retragere. Nu doar eșecul în fața zidurilor Constantinopolului l-a determinat să abandoneze, ci și un motiv ascuns. Bătrânul împărat Manuel, în taină, plănuia să-l pună pe tronul otoman pe un alt Mustafa, fiul cel mai mic al fostului sultan, în vârstă de doar 13 ani. Murad aflase de această intrigă, a înțeles că risca o nouă răbufnire a războiului civil și a fost nevoit să plece urgent. La începutul anului 1423, tânărul Mustafa a fost prins și, asemenea multor pretendenți din istoria otomană, a fost executat fără milă. În acea perioadă, Salonicul rămânea încă sub asediu, iar orașul se confrunta cu lipsuri severe. Primăvara amenința deja cu o foamete cumplită. Într-o mișcare neașteptată, Andronic, fiul împăratului Manuel, afectat de o boală grea și incapabil să conducă, a decis să cedeze orașul Republicii Venețiene. Gestul său, făcut cu acordul tatălui și al fratelui său Ioan, a fost justificat astfel. Imperiul nu mai avea puterea să apere Salonicul, iar el însuși nu putea face față responsabilității. Singura rugăminte adresată venețienilor a fost să respecte instituțiile politice și religioase ale orașului. După câteva ezitări, Veneția a acceptat. Doi trimiși ai dogelui, însoțiți de 6 corăbii pline cu provizii, au ajuns la fața locului la data de 14 septembrie 1423, iar steagul Sfântului Marcu a fost arborat cu mândrie pe zidurile orașului. La scurt timp, Ioan al VIII-lea, paleologul, a decis să întreprindă o nouă călătorie diplomatică în Occident. Era convins că pericolul otoman devenise vizibil pentru toți, iar Europa trebuia să înțeleagă că, odată ce Constantinopolul va cădea, nimic nu-l va mai opri pe sultan să avanseze spre centrul continentului. Ioan a plecat pe 15 noiembrie și s-a întors după un an. A vizitat Veneția, Milano, Mantova și Ungaria. Însă toate aceste drumuri au fost în zadar. Niciuna dintre puterile occidentale nu era dispusă să se implice decisiv. Întors la Constantinopol, Ioan a găsit o situație puțin mai liniștită. Se încheiase un nou acord de pace cu sultanul, iar locuitorii cetății puteau în sfârșit dormi în siguranță. Împăratul Manuel însă era epuizat. După un atac cerebral sever, rămăsese țintuit la pat, dar își păstrase claritatea gândirii. Într-o conversație cu istoricul Gheorghe Frances, vechiul său prieten, împăratul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la viitorul Bizanțului când i-a spus: "În alte vremuri, fiul meu ar fi fost un mare bazileu, dar acum imperiul are nevoie nu de un conducător strălucit, ci de un bun administrator. Mă tem că planurile lui mărețe ar putea aduce sfârșitul acestei case." Curând după aceste cuvinte, Manuel și-a depus jurămintele monahale, luând numele de Matei. În această ipostază, la 27 iunie 1425, și-a sărbătorit împlinirea a 75 de ani. Peste doar 25 de zile avea să moară. Potrivit cronicarilor, întreaga cetate l-a jelit profund, un semn al dragostei și respectului de care se bucura. În acea zi de iulie, Ioan al VIII-lea a devenit singurul împărat al unui imperiu aflat la limita existenței. Teritoriul său real nu mai depășea zidurile Constantinopolului, iar orașul în sine părea tot mai pustiu. În primele decenii ale secolului al XV-lea, după 3 asedii cumplite și mai multe epidemii de ciumă, populația se redusese drastic. În 1425, probabil că nu mai rămăseseră decât 50.000 de locuitori, poate chiar mai puțini. Din punct de vedere economic, Bizanțul se afla într-o situație critică. Cândva inima comerțului mondial, Constantinopolul își pierduse rolul în fața coloniilor venețiene și genoveze. Dar chiar și aceste colonii începeau acum să sufere din cauza instabilității. Vămile aduceau venituri firave, iar visteria era aproape goală. Moneda imperială fusese devalorizată de mai multe ori, iar sistemul de distribuție a alimentelor se prăbușise în repetate rânduri. Oamenii erau slăbiți, subnutriți, fără speranță, iar bolile se răspândeau fără oprire. Imperiul bizantin, odinioară falnic și temut, se stingea încet, ca o candelă pe sfârșite. Moartea împăratului Manuel a marcat sfârșitul unei epoci de diplomație tensionată și de supraviețuire prin compromis. Fiul său Ioan nu primea o moștenire glorioasă, ci o cetate izolată, o populație decimată și o economie ruinată. Bizanțul mai respira, dar viitorul său se clătina la marginea prăpastiei.